Cestovať férovo, vybrať si lokálne, prežívať hodnotne. Vítajte v podcaste Cestujeme inak, ktorý vám prináša inšpirácie, kde a ako na Slovensku cestovať udržateľnejšie. Vydajme sa za zmysluplnými zážitkami, šetrne k životnému prostrediu a spoznajme lokálny život vďaka miestnym obyvateľom. Volám sa Anna Nekola a spolu s mojimi hostiami vás na tejto ceste budeme sprevádzať. Dobrý deň, dobrý večer, prípadne dobré ráno, ahojte. Doteraz sme v podcaste prebrali ohľadom cestovania už pomerne veľa tém. Pozreli sme sa na nakupovanie, na dopravu, na zážitky, ale jedného aspektu cestovania sme sa ešte vôbec nedotkli a tým je jedlo. Gastroturistika je na vzostupe, minulý rok sa stalo cestovanie za jedlom jedným zo štyroch najväčších trendov, prečo a za čím ľudia cestovali. Dnes sa teda spolu pozrieme na udržateľné varenie a stravovanie. Čo si po tým máme predstaviť? Ako si na cestách vybrať udržateľnú reštauráciu a prečo je dobré niečo o tom vedieť, nám porozpráva kuchár, ktorý sa zameriava na udržateľné varenie a popri tom neformálne vzdeláva mládež o udržateľnom stravovaní a jedení, Michal Filipek. Michal, ahoj.
Ahojte.
Pred rozhovorom si dajme ešte krátke kolo rýchlych otázok a odpovedí. Si pripravený?
Som narodil pripravený.
Ako najradšej oddychuješ?
Chôdzou.
Ak by si zajtra mohol cestovať kdekoľvek, kam by si išiel a prečo?
Do Grécka, pretože považujem tú krajinu ako môj druhý domov.
Máš záujmy či hobby, ktoré nie sú úplne bežné a prekvapia?
Nič mi napadá v tejto chvíli.
Kniha, ktorá ovplyvnila tvoj spôsob života alebo myslenie?
Asi nedávno kniha v anglickom originálnom názve How to create a vegan world.
Mm-hmm. Aká je denná radosť, ktorá ti vždy zlepší náladu?
Keď môžem stráviť aspoň čas dňa v prírode.
Je nejaký zvyk alebo tradícia z inej krajiny, ktorá ťa fascinuje?
Asi spoločné jedenie z určitých krajín, hlavne krajiny juhu.
Mm-hmm. No a každý odborník si sem priniesie niečo, čo charakterizuje jeho prácu. Čo si si priniesol ty a prečo?
Paradoxne ako kuchár som si prinesol hodinky, keďže v kuchyni je čas veľmi dôležitý a celkovo sa orientujem teda veľmi rád podľa času, takže tá dochvíľnosť a ten čas je niečo, čo je ako keby pre mňa dôležité a ľudia si to často ako keby nespajú ani tak s kuchyňou, skôr nejakú varešku alebo nôž, ale tak pre mňa tie hodinky sú to, čo, bez čo v kuchyni sa nezaobídem.
Tak v úvode rovno prezradím, že my sa poznáme dlho, ešte teda z party čias, potom sme sa dlho nevideli. A keď si mi napísal, že čo robíš, tak ja som bola náramne prekvapená, lebo tak si ťa nepamätám. Dnes sa preto obzvlášť teším, že nám približíš svoju tému a ty mi zároveň zreferuješ, čo si posledné roky robil. Tak ideme na to?
Poďme.
Mišo, ty sa venuješ udržateľnému vareniu. Čo si pod tým máme predstaviť?
To slovo udržateľné v slovenčine niekedy nedáva ani tak extra zmysel, ako je to z anglického slova sustainable. Ide hlavne o varenie, ktoré teda je zamerané na čo najviac rastlinné stravy, lokálnej, sezónnej. To varenie, ktoré je vlastne z nejakých základných surovín, hej, kde tam minimum nejakého sprocesovaného jedla a nejakých výrobkov. A je to teda jedlo, ktoré nemusí pretestovať cez spolku planéty. A je tam vlastne to jedlo, ktoré ako keby si každý vie nejakým spôsobom pripraviť doma, hej, že vlastne aj tá udržateľnosť tej prípravy, čo sa týka nejakých ako keby zručností, je nejaká vec, ktorú vlastne ja týmto spôsobom prezentujem aj to varenie.
Mm-hmm.
Tá sezónnosť, to je vlastne už každému nejakým spôsobom známe a tá lokálnosť, hej, v dnešnej dobe je to trošku, by som povedal, že väčšia výzva, lebo predsa len, keď idete do obchodu, tak je tam vlastne výber z celého sveta, hej, že vlastne tie potraviny sa predávajú pod nejaké popularity a nejakého dopytu. Takže skôr ako keby si kúpime nejaké avokádo, hej, ako nejaké tradičné plodiny, ktoré sú u nás, ale nie sú také rozšírené, hej. A nejakú rebarbaru dajme tomu, keď poviem taký trošku príklad, ktorý mi napadol, lebo naposledy som to vlastne niečo robil z rebarbaru, som si uvedomil, že ako keby nie je to niečo, čo vidíte v obchode až tak často. Ale pritom mám to rastlo na záhrade ako celý život, čo si pamätám, hej. Samozrejme sú tu už nejaké dáta, hej, ktoré vlastne nám hovoria, že ako vlastne uhlíkovú stopu má to jedlo aj čo treba na jeho výrobu. Do tých dát vstupuje aj to, že vlastne čím sa krmí tá zver a podobne.
Rieši sa tam napríklad aj, kde idú proste tie odpadky, alebo tak?
Áno, určite ako toto zero waste, ktorý teraz tiež ten názov, ako to udržateľné naozaj, že spája viacero týchto rôznych podkategórií.
Mm-hmm.
Akurát ja osobne sa chcem vyhýbať slovom akože vegánske alebo zero waste, lebo nie každý ako keby dokáže sa tak stravovať, alebo že má záujem sa tak stravovať. A zároveň ako keby je to podľa mňa trošku že odstrašujúce, hej, že si človek predstaví, že čo vlastne všetko nemôže ako keby jesť. A k tej otázke teda o tom bezodpadom, hej, ako ten zero waste prístup je keby ten odpad potravinový vzniká už, keď sa vlastne zbiera úroda, hej, a čo vlastne spotrebiteľ tak neovplyvní. Mm-hmm. Potom v nejakom transporte, skladovaní, hej, ale čo my ovplyvňujeme je výber teda v obchodoch toho zelovocu napríklad, takže si vyberáme ten, ktorý vieme, že spotrebujeme, alebo ako keby rozmýšľame, že ako ho spotrebujeme. A potom teda príprava tých samotných jedál, hej, kde proste nevyhádzujeme veci, ktoré sa dajú dať do jedla, hej, ktoré vieme nejakým spôsobom inak využiť. Rozmýšľať dopredu, že ako ideme variť, čo z toho spravíme, či potrebujeme toľko vecí, keď nakupujeme, koľko porcií chceme toho jedla a potom vlastne vedieť, že už keď sa niečo stane, typu, že toho máme veľa, tak že dá sa to zamraziť, hej, alebo dá sa ako keby ponúknuť v práci kolegom, že máte niečo navyše, takže ja vždy hovorím, že dôležité je, aby si človek uvedomoval tieto veci, ktoré sa dejú a potom ich skúšal nejakým spôsobom.
Ešte mi napadlo, že alebo mať svoju ošípanu.
Áno, áno, to je ako... To sme praktikovali na jednom mieste, kde som varieval v jednej komunite, mm-hmm. že kde bolo proste taká, nebolo to taká tá klasická svinka, ale tá divá svinia mm-hmm. a tam vlastne jemu išlo všetko, čo sme nedojedli, ale samozrejme teraz ako keby no, skore bavím o ľuďoch, ktorí žijú v bytoch a v mestách, ale myslím si, že to bezodpadové varenie alebo ten prístup k jedlu, že na tých dedinách, že tí ľudia ako ani nevedia, čo to znamená, ale robia to, hej, proste mm-hmm. krmia zvieratá tým, majú kompost, vedia ako narábať s tými plodinami, keďže ich pestujú sami celý život, takže im ťažko vysvetľovať niečo, hej, že čo už sami majú zautomatizované ako rokmi. Tak.
No, ja som sa inak minule dozvedela, že na Kostarike je také ubytovanie, kde všetok potravinový odpad dávajú tým ošípaným, pričom ešte aj ten metán, čo si tie prasce poprtkávajú, tak zachytávajú a používajú ho ako palivo na kuchynský sporák. Čiže akože brutálne tomu hovorím, že udržateľné varenie je dotiahnuté do dokonalosti.
Že je to super, hej, že keď vlastne už vedia, že to vznikne ten odpad, tak sa snažia niečo s tým spraviť, hej, že presne, že si uvedomujú si ten nejaký problém a že nájdu k nemu nejaké riešenie, tak je to veľmi kreatívne, takže to oceňujem.
Poďme sa teda bližšie pozrieť ku nám na Slovensko. Podľa minuloročnej analýzy tvoria až 78% všetkého potravinového odpadu domácnosti. Čo robíme podľa teba zle?
Teraz tá otázka akože mi veľmi veľa odpovedí hneď do hlavy nejak vtísla, takže som trošku zaváhal. Myslím, že na Slovensku, ako keď môžem podľa svojej rodiny hodnotiť, myslím si, že ako domácnosť mojich rodičov je taká klasická slovenská. Je to asi to plánovanie, ktoré som predtým spomínal. Proste ľudia veľa nakupujú, dokážu ako keby sa nechať niekedy nachytať nejakými akciami, hej, že proste keď kúpite 5 kilo niečoho, tak to máte lacnejšie, aj keď potrebujete proste len to kilo. A asi tá dostupnosť, hej, že tie ceny sa zvyšujú, ale stále ako keby, že si dovolíme kúpovať veľa vecí. A myslím, že máme taký zvyk toho veľkého nakupovania, hej, že keď človek ide cez víkend pre nejaký supermarket, tak tam vidí akože dosť veľa ľudí a keď sa pozriem tých košíkov, tak akože sa tak pýtam, že či čakajú nejakú katastrofu. Takže toto plánovanie, hej, že vlastne my už do toho košíku si dávame veci, ktoré vieme, že nebudeme ako keby, že nespotrebujeme. A potom samozrejme už pri tom varení, hej, že keď niečo nespotrebujeme, hej, že nejakú vňať z niečoho alebo šupky, tak to ako automaticky dávame do toho bioodpadu. Do bioodpadu komunálu. A je to ako keby už také zautomatizované na Slovensku, že sa to proste hádže v tých bytoch toho koša.
Keď by to chcel niekto zmeniť, alebo teda sa na to tak pozrieť, že dobre, idem sa vedome, teda skúsim to robiť inak.
Ako keď niečo neviem, tak sa snažím nájsť niekoho, kto to vie. Hej, a ako keby ísť tomu naproti, takže na Slovensku máme super ako neziskovku Free Food, ktoré sa venuje potravinovému odpadu, robia rôzne eventy, workshopy, vydávajú rôzne publikácie, kde presne sú napríklad že recepty, čo zo starého chleba. Mm-hmm. Vlastne chlieb, pokiaľ sa nemýlim, je to jedna z, vlastne z najvyhadzovanejších potravín.
Aha.
A potom vlastne na tých sociálnych sieťach je rôzne ako keby tí content creatory, ktorí sa venujú ako keby vareniu so zvyškou, hej, alebo proste ukazujú, že čo sa dá robiť z veci, ktoré považujeme my za niečo, čo sa nedá jesť, hej, nejaké rôzne listy z reďkovky a vňate z koreňovej zeleniny a podobne. A podľa mňa asi taká zvedavosť, hej, že u mňa to začalo tým, že som proste bol zvedavý, že mi akože prekážalo, že mám v koši toľko toho potravinového odpadu, tak som si to začal googliť, hej, že čo môžem robiť s banánovou šupkou, hej, čo môžem robiť proste s citrusmi, ktoré mám proste vyšťavené. A takýmto googlením som si vlastne našiel tie veci, ktoré mi vyhovovali, hej, že je to niečo, čo každému sadne podľa toho, že ako má on domácnosť nastavenú. A niekto má proste vermikomposter, hej, kde to môže spracovať. A potom prístup, čo vlastne sa dá a čo nie, hej, ako keby, že nešúpať si veci, ktoré pad netreba. Akože, napríklad mrkva, hej, že mrkva ako keby, pokiaľ nemáte nejaké čiernu, čo sa vám stane, keď je vlastne suchá a je dlho ako keby z obchodu u vás doma, tak nie je dôvodu ako keby šúpať.
Aj tekvicu?
Ok, to sa nemusí. Ono, ako s týmto dochádzam často ako do styku, že ľudia vravia, že tam sú tie pesticídy na tom, hej. Okay. A ja som ako keby túto tému dosť inšpiroval slovenským šéfkuchárom, zirovým šéfkuchárom Vojtom Vegom, ktorý toto vlastne riešil vo svojej knihe, ktorú napísal o odpadoch vlastne v kuchyni, ako im zabraňovať a čo s nimi robiť. Inak odporúčam, kebyže niekto chcel sa o tom nejak dozdelať. Hej, je to super knižka s veľa tipmi a s takým super ako keby veľmi priamočiarým pohľadom na vec. A tam vlastne on hovorí o tých pesticídoch, že vlastne to je nejak preukázateľné, hej, že vlastne tá šupka ako kebyže zastaví nejaký ten pesticíd a všetko vnútri je v pohode, že pokiaľ človek naozaj nechce z pesticídy, tak ako si vyberá tú produkciu z nejakých menších farm alebo niečo má overené, ale už keď si kupuje v nejakom tom reťazci to ovocie, ten zelovac, hej, takže to, že to jablko ošúpe, tak ako keby nejak to nie je nejaký game changer, hej, takže
jasne.
Ako keby aj takéto veci, že vlastne my šúpeme veci, ktoré nemusíme šúpať. Odrezávame aj proste tie vňače, ktoré vieme využiť do vývarov alebo proste ako nejaký, nejaký doplnok tej stravy. Takže my vlastne vytvárame veľa takého zbytočného odpadu, hej, že len z nejakých predsudkov alebo z nejakých zaužívaných postupov v kuchyni, hej, že, že vlastne je to naozaj problém a potom vlastne si nájsť také tie nejaké malé kroky, ktoré vám vyhovujú.
Jasné. Hej, a ja si myslím, že potom sa vlastne aj posúva, že postupne to ako ideš pomalých a potom ešte aj toto zmením.
Áno, akože
máš celú kuchyňu, udržateľnú.
Hej, presne, čím viac človek do toho akože zapája, tak ho to aj viac baví. A je to o tých malých krokoch hlavne, lebo tiež keď som začínal, tak som zrazu akože chcel všetko, všetko mi vadilo a potom som bol dosť taký ako zaciklaný v tom, že už som sa bál nejaké jedla robiť, lebo som vedel, že áno, že to teraz musím využiť túto časť na niečo iné, hej, že mi tak predlžilo to varenie, alebo som si nekupoval určité potraviny, ktoré som mal rád, lebo som vedel, že z nich vznikne akože odpad, hej, že som akože nedával do jedla cibulu vôbec, lebo som vedel, že tam bude veľa šupiek z nej. Takže ako keby je to o tom, že vlastne postupne také maličké veci, ktoré sa nevšimnete a potom vlastne si vytvoríte nejaký zvyk a návyk a asi k tomu sa to nabolí ako snehová gula, hej, že stále viacej a viacej veci.
Tejto téme hovoríš aj verejne. Venuje sa neformálnemu vzdelávaniu mládeže, ako sme už hovorili, a v Bratislave robíš aj workshopy pre organizáciu Free Food. V komunitných centrách si mal workshopy o bezodpadovom varení, tak približ nám, ako to funguje, keď si te niekto zavolá robiť osvetu. Vy varíte spolu, alebo čo tam vymýšľate?
Áno, ako začnem tým Free Foodom, tam to boli workshopy, ktoré boli vlastne skôr akože komerčnejšie, respektíve jeden bol v rámci ako programu, ktorý sa zameriava na bezodpadové varenie, takže tam je to také interaktívne, že spolu varíme a ja zostavím menu, kde vlastne tie recepty využívajú nejaké časti tých súrovín, ktoré ľudia aj nevedia, že sa dajú ako keby jesť. Napríklad listy z reďkovky sú také veľmi populárne, hej, že to ľudia sú prekvapení. My sme robili ako lievance z banánové, kde išiel banán aj so šupkou, hej, takže keby oni varia, hej, ale akože majú to meno zostavené tak, aby využívali čo najviac toho. A potom, čo sa týka toho komunitného centra, tak tam je vlastne celý ten systém postavený na tom, že komunitné centrum, je to centrum rodiny v Dubravke, je poberateľ tej potravinovej pomoci od supermarketov, vlastne, že to vyradené jedlo, ktoré ako keby už je nepredajné, ale často sú to aj veci, že zemiaky, akože sieťka zemiakov, hej, ktorá je poškodená, tak sa to nemôže predávať, ale tie zemiaky akože sú v pohode. Takže oni vlastne dostávajú tieto suroviny, hej, hlavne ten zelovod je to najviac. A na tých workshopoch vlastne s ľuďmi, ktorí nám dojdú, tak ako keby spolu varíme, hej, že spolu ako keby nejaký si vymyslíme recept. A vlastne ako popri tom varení, hej, sa pýtajú práve takéto otázky, čo môžu s týmto robiť, alebo či je to OK, hej, že proste, že šupka je takáto, hen takáto, že... Takže vlastne je to také, že učenie sa tým robením, ako learning by doing je to v angličtine, a niekedy dosť často akože anglicky rozprávam pri tých workshopoch v zahraničí, takže snažím sa teraz rozprávať po slovensky, ako nepoužívať anglicizmov, ale niekedy je to trošku zväzujúce. No každopádne vlastne tam varíme z tých darovaných potravín, hej, ako je väčšinou vlastne veľkú časť z nich tvoria tie darované potraviny. Tam vlastne vidia aj tí ľudia, že niečo, čo by si možno nezobrali oni v tom obchode, tak je akože úplne super surovina. A vlastne to je tiež taký ako veľmi dobrá rada, že vlastne vy si berte v tom obchode, si berete to škaredé jablko, hej, berte si ten banán, ktorý je tam proste otrhnutý a sám, lebo tým ho vlastne zachránite a viete, že to ovocie je proste rovnako dobré, ako to proste pekne zaoblené jablko. A vlastne toto sú také fakt, že maličké veci, ale ktoré je veľký rozdiel, hej, lebo keď to akože 1000 ľudí si v tom obchode zoberie tie škaredé jablka, tak už ten predávajúci vie, že dobre, tak to sa predáva, hej, tak nemusím tomu dodávateľovi povedať, že to nechcem, hej, lebo potom ten dodávateľ sa povie, tak čo s tými jablkami, tak ich niekde proste vysypete až prascom. Keby Jasne. Je to taký domino efekt. A vlastne takéto veci riešime počas tých workshopov a tí ľudia ako keby si potom osvajú tieto návyky, akože ako variť a ako sa správať k tomu jedlu, takže tam to využívame. Je to taká diskusia a varenie zároveň.
Ty varíš aj na vzdelávacích projektoch pod záštitou Erasmus+, ak to dobre hovorím.
Áno, áno.
To si už tu trošku aj povedal. V zahraničí, tak mňa zaujíma, že či si všímaš nejaká špecifika, ako k jedlu a k vareniu pristupujú ľudia z rôznych kultúr a z rôznych krajín?
Všímam si, ale zároveň musím povedať, že sa snažím vyhýbať stereotypom, hlavne počas tých projektov, lebo tam vlastne tie projekty sú o tom, že sa spája ako keby viacero krajín, hej, takže dojdú tam ľudia, keby aj z Balkánu, aj z Južnej Európy, hej, a vlastne túto z našej centrálnej Európy. Zo západu, akože je tam veľká zmeska tých regiónov. A zároveň ako keby ono to má bojovať pred nejakým stereotypom a má to spájať tých ľudí a vytvárať nejaké európske povedomie, hej, nejaké tie európske hodnoty. Takže akože to nejaké to posudzovanie, že ľudia z Balkánu akože sa chovajú inak ako ľudia z Južnej Európy. Že snažím sa tomu vyhýbať, ale tak samozrejme, že všímam si to, hej. Je to trošku zakorenené v nás, respektíve tam tí ľudia sú mladší, hej, že tie projekty, tam je to vlastne od 18 do 30 rokov, je tam tak, sú to projekty pre mládež, takže sú to ľudia, ktoré tie návyky majú z rodiny vytvorené a ešte možno, že nie sú v takom tom štádiu života, že by začali nejaké svoje návyky, že vlastne preberajú len to, čo mali celý život. Ako je rozmiatá krajina, je to aj o tom, že z aké sociálne vrstvy je ten človek, lebo ľudia z tých nižších sociálnych vrstiev, že toto pre nich nie je vôbec téma, hej, že vlastne Jasné. To, samozrejme, im to nebude nikto zazlievať, hej, ale ako keby, že už keď žijete v nejakom tom blahobite a kedy vlastne už máte vybavené všetko, vyriešené všetko, tak potom už rozmýšľate, že ako zlepšovať akože všetko okolo vás, takže hej, akože je to v určitých krajinách, je to téma, ktorá sa vyučuje už aj na školách, hej, že už tí mladí ľudia sa o to zaujímajú. Ako vlastne teraz sa vidíte aj vlastne odkedy odštartovala Greta tie protesty, hej, že vlastne vidíte, že v ktorých krajinách to hnutie je, že ako je silné, že vlastne, že kde má proste takú podporu vyššiu. Je väčšina proste v Škandinávii a západné krajiny západnej Európy. Tá mládež stále viacej ich to zaujíma, hej, že vidím to na tých projektoch, že je to téma, ktorú ako vnímajú. Ešte nemajú o tom toľko nejakých tých informácií, ale ako keby, že sú schopní to prijímať, hej, že stále sa menej stretávam s niekým, kto by mi ako keby snažil argumentovať, protiargumentovať nejakými akože zažívanými stereotypmi, hej, že vlastne tí ľudia sú takí, že keď to nerobia, tak väčšinou o tom nevedia, hej, že sú takí, že áno, že nevedela som, hej, alebo nevedela som, takže skôr ako keby, že je také nejaké predohlavé odmietanie toho, že vlastne to nechcú ako keby zohľadňovať, hej, že to je nejaký problém.
No a ja som videla s tebou aj krátke video, ktoré natočila jedna francúzska účastníčka jedného z takých projektov, na ktorom ste boli. Veľmi sa mi páčilo, že napriek tomu, že ty si vegán alebo vegetarián?
Ja som vegán.
Vegán, tak vo videu nehovoríš úplne čierno-bielo, že zelenina áno, meso nie, ale používaš také pekné pomenovanie pre ekologicky náročnejšie produkty. Ty si tam hovoril, že má to byť niečo vzácne, hej, že v angličtine je to také pekné slovo, že precious. A že niečo, čo nemáme každý deň, tak môžeš toto trochu poslucháčom rozviť, ten tvoj pohľad na, na vlastne tieto mliečne výrobky, mäso a takto, že jak to vlastne ty vnímaš?
Áno, ako ja vlastne preto aj to nazývam tým udržateľným varením, hej, že vlastne, aby sa to nejakým spôsobom nedával nejaký škatuliek, že to musí byť vegánske a len zero waste. Záleží to proste, kde ten človek žije a presne vlastne ľudia na vidieku sú super príklad, že vlastne tie živočíšne produkty, hej, alebo živočíšne produkty, to je také defektné slovo, ako proste, hej, to zviera, keď už vlastne chovajú a keď ho proste zabijú, tak vlastne využívajú z neho maximum, hej, a proste aj to jedlo trošku inak potom si vážia, hej, nie je to ako keď si kúpite akože nejaký kus stejku v obchode. Takže vlastne ten prístup k tým živočíšnym produktom, ten, kto akože choval zvieratá, tak vie, ako je to proste oštara, hej, ako som to videl u babky na dedine, hej, že musela krmiť tie husy a stará sa o prasatá, že to je ako keby, neviem, ja osobne si myslím, že človek skôr akože si rád pestuje zeleninu a ovocie, ako keby akože kýdá hnoj, hej, od prasaťa, že je to skôr niečo, čo vlastne sme robili, lebo by sme mali nejakú akože viac rozmanitejšiu stravu.
Áno.
Takže keď už vlastne viete, že ako je za tým tá práca, tak potom si to jedlo vážite viacej a vlastne viete, že to netvorí úplne že najväčšiu časť vašej stravy, hej, že vlastne aj naše tie tradičné jedlá sú také, že aj tie brinzové halušky majú tie slaninky, že na vrchu trochu, hej, že je to ako keby nejaké dochucovanie toho a myslím si, že toto je ako keby ten spôsob, že vlastne ľudia, keď jedia meso, tak aby k tomu pristupovali tak, že čo je všetko za tým, hej, ja osobne ako zohľadňujem aj ten etický princíp, aj keď viem, že to je ako veľmi osobná záležitosť. Ale myslím si, že vlastne človek, aj ktorý, nejaký farmár sa vytvorí nejaký vzťah k tomu zvieraťu, takže má k nemu ako väčší rešpekt. No a potom ako je si to uvedomovanie, že vlastne nemal by tam nejaká každodňa záležitosť, ale to meso by mal byť niečo skôr také, že výnimočné, niečo oslavné, niečo, kde vlastne to meso vieme, že odkiaľ prišlo, hej, že si dajme tomu, že nechcem teraz propagovať živočíšnu stravu ako vegan, ale je, že už vravím aj na týchto nejakých rôznych miestach, že radšej si upečte nejaké to kúra farmárske, hej, na tú nedelný obed, ako keby ste mali jesť akože kuraciu šunku každý deň si to dávať do sandviču. Že spravte z toho nejaký rituál a čo sa týka ako keby aj tých dvajíčka a tie mliečne produkty, hej, že tiež tu akože používať nejaké dochucovadlo, hej, niečo, čo vám tú stravu nejakým spôsobom, že obzvláštni, ale nie, že naozaj zakladáte si tú stravu okolo tých živočíšnych produktov, lebo tam tie dáta sú jasne dané a proste vieme, že je to neudržateľné, hej, že je nás proste stále viacej na tej planete toho miesta, kde môžeme vlastne ten dobytok, respektíve iné zvieratá, ako chovať sa zmenšuje, hej, zmenšuje sa miesta, kde môžeme vlastne pestovať pre nich nejakú stravu, takže ako keby je to o nejakej efektívnosti, hej, že vlastne tam prevaha tie rastlinné stravy a tie živočíšne produkty spraví naozaj z toho niečo výnimočné, niečo, čo my si vlastne uvedomujeme, že čo je všetko za tým a pokiaľ chceme teda naďalej si tú stravu udržať, tak vlastne musíme sa trošku neuskromniť, hej, že aby to bolo udržateľné, hej, vlastne, že vieme to držať na dlho rokov dopredu, hej. Takže radšej akože menej toho a dlhodobejšie, ako proste si ako s prepáčením, že prežrať ako všetko, čo máme na tej planete a potom vlastne budeme, že aha, že vlastne to máme. Už není, no.
Začína byť čoraz bežnejšie aj v cestovnom ruchu, že ľudia sa zaujímajú, čo sa skrýva za produktom alebo službou, ktorá im je ponúkaná. Pristupujú tak napríklad k ubytovaniu, hej, tam im pomáha vybrať si zelenšie riešenie certifikácia a rôzne uhlíkové nálepky, ktoré okolo toho vznikajú. Funguje niečo podobné aj v gastronómii?
Ja osobne teda sa zameriavam teda na tie vegánske reštaurácie, respektíve na vegánsky výber a tam je vlastne aplikácia Happy Cow americká, ktorá vlastne vyhľadáva všetky prevádzky, kde sa viete nájsť vegánsky. Hej, tam si viete vyfiltrovať, či to vegánske, vegetariánske, takže vlastne toto ja používam pri cestovaní. A potom vlastne je tam tá možnosť, že stále sa obratíte niekoho, kto býva v tej oblasti, kľudne ako keby, že teraz je taký, sme v takej dobe, že keď nejaké cestovné kancelárie alebo nejaké také ako keby, že služby sú také odmietané, hej, že ja sám, že všetko si nájdem sám.
Áno.
Ale myslím si, že práve, že toto je super pri tých nejakých food tours, že keď sa vlastne spojíte, nájdete si niekoho, kto ich robí, nejakého lokálneho človeka, ktorý vlastne vám ušetrí všetku tú námahu s dohľadávaním informácií a podobne, hej, takže ako keby toto je za mňa akože úplne super vec, ktorú by som využil, pokiaľ by som ja sám osobne nikoho nepoznal. A potom skrz toto, ono je to také akože, čo v tých reštauráciách vy nevidíte donútra do kuchyne, hej, že vlastne ako tam oni využívajú tie suroviny. Takže sú reštaurácie, ktoré, že keď takto pracujú, tak väčšinou to o sebe dávajú vedieť, hej, že ako keby sa tým ako nejakým spôsobom to aj propagujú. A potom ako keby tie lokálne reštaurácie, ako je to asi ten taký sedliackým rozumom, človek vie, že vlastne tam sa naj asi podľa tých princípov najlepšie, hej, a potom také tie klasiky, že proste pozeráte si, že koľko vecí je na menu, hej. A samozrejme, že keď vidíte 50 nejakých vecí, tak asi nebudú to skladovať, alebo respektíve, že je to trošku podozrivé. Takže by som si vybral teda lokálne reštaurácie, ktoré majú ako keby veľmi jednoduché menu. A záleží to vlastne aj od krajiny, hej, že vlastne v každej krajine má niečo špecifické, čo tie reštaurácie keby že odlišuje. A ešte takú vec, čo mi poradil jeden couchsurfer, čo si doteraz pamätám až po 10 rokoch, že on si vždy vyberá reštaurácie podľa dvoch ako keby kritérií. To prvé je, že tam vidí vždy veľa ľudí a to druhé je, že nemajú menu v angličtine. Takže vlastne takto nájde vždy akože najlepšie spoty podľa jeho slov. Aby som to zhrnul, hej, že vlastne človek sa musí zamerať na to, že čo hľadá, hej, že tá udržateľnosť je ako keby taký široký pojem, ako sme sa o tom rozprávali už teraz, ale či hľadá niečo, čo je proste vegánske, vegetariánske, alebo či chce proste nejakú typickú kuchyňu, hej. Takže vlastne by mal ísť, vlastne na toto by sa mal skôr zamerať. A potom ako keby pri tom researchi, ako myslím si, že už sa vlastne môže zamerať v nejaké iné veci, hej, že keď sa niečo lokálne, tak podľa toho menu už vidí, hej, že či to je naozaj niekto, kto tam akože pre turistov, hej, že z každého rožka troška, alebo že či to je nejaká proste, hej, akože máme Google reviews, takže už potom by som išiel do takýchto, skoro by som bol, že univerzálnych nejakých kritérií, hej.
Teraz otázka diablovho advokáta. Prečo je to vlastne všetko dôležité, hej, že aby si ľudia zhodnotili, kde sa pôjdu nájsť podľa teba? Alebo že všeobecne prečo riešiť, koľko toho vyhodím, keď napríklad dneska sa to už kompostuje?
Ten kompost sám je diablov advokát, hej, lebo vlastne celý ten proces, keď niečo zasadí človek a venuje tomu čas, hej, a proste tú námahu a potom to niekde pozbrať tú úrodu a preniesť to všetko a celý tento akože celý akože cyklus by nemal končiť v komposte, hej, že kompost nie je niečo, čo nám môže ospravedlňovať ako keby plýtvanie potravinami. Do kompostu môžete dať stonku z jablka, hej, alebo proste šupky z nejakých tvrdých zelenín. Niečo, čo je nejedlé, ale ako keby niečo pestujeme pre našu spotrebu, hej, že to je ako keby to je ako veľmi veľká škoda, hej, že vlastne my tú pôdu takto nejakým spôsobom úplne využijeme na niečo, aby vlastne sme to ani nevyužili my, ale aby to skončilo zase v nejakom komposte, že je to akože neefektívne veľmi. Podľa mňa, že to má byť taká, že posledná možnosť, hej, že keď už neviem, tak dobre, tak skompostujem. A potom to slovo udržateľnosť, hej, že vlastne my chceme akože si udržať nejaký ten životný štýl a štandard a vieme, že proste pokiaľ budeme takto pokračovať, tak vlastne si ho neudržíme, hej, takže musíme niečo zmeniť. A my sme si proste vytvorili veľký komfort, ktorý ale ako keby, že za tým teraz platíme, respektíve ešte budeme platiť. A pritom ten komfort nie je nejaký extra potrebný, hej, že vlastne my potrebujeme mať plné chladničky a komory jedál, hej, že nám stačí to, čo si vlastne pripravujeme. A tým pádom vlastne máme veľký prehľad a toľko toho ako keby nejakým spôsobom nemíňame, hej, a vieme si aj v tie reštiky objednať toľko, že čo nám stačí, alebo sa radšej doobjednať. Asi je to tá osobná zodpovednosť a vlastne uvedomovať si, že to, čo my produkujeme, nejaký ten odpad, alebo hoci čo robíme, hej, tak akože stále sme súčasťou tých 8 miliárd ľudí, ktorí sú akože na tejto planete. A že vlastne každý človek nejakým spôsobom k tomu prispieva, hej. A že hoci aký ako ten detský krôčik nejaké tej udržateľnosti je super, lebo funguje ako tá snehová gula, hej, že už ten človek, čo s vami je v tej reštike, ktorý vlastne vidí, že ste si objednali toho menej a vlastne sa tým môže inšpirovať, hej, a potom ide so svojou rodinou na obed niekde a navrhne, že objednáme si teraz toto a potom, keď chceme ďalej, hej, takže je to, ľudia trošku podceňujú tú silu jednotlivca. A v tomto ako keby im sa snažím aj na tých projektoch, hlavne tým mladým ľuďom ako dohovorať, hej, v dobrom, že vy naozaj môžete spraviť nejakú zmenu, hej, že tá zmena sa nedeje tak, že teraz milión ľudí si zmyslí to isté naraz a idú to robiť, hej, že vlastne to, je tam nejaký proces za tým a ten proces niekde musí začať, no.
Pri menších ubytovaniach máme ako turisti často možnosť aj kulinárskeho zážitku v podobe varenia napríklad s domácimi, čo mne osobne sa veľmi páči. Čo sa od nich podľa teba môžeme naučiť okrem samotného receptu na dobré jedlo?
To jedlo je vždy súčasť kultúry v tých krajinách, takže vlastne je to úplne že univerzálny aj jazyk, hej, to varenie príprava jedla a to užívanie si jedla. A vlastne je za tým história a veľa príbehov, takže ako keby pre mňa je to pochopenie tej kultúry, hej, že vlastne ja pri cestovaní tú kultúru sa snažím pochopiť skrz to jedlo, skrz jedenie, skrz proste prechádzanie sa na nejakých na tom vidieku, hej, keď vidíte, že ako sa tam tie veci pestujú, takže si človek vlastne potom pospája rôzne veci. Zároveň je to niečo, čo ako keby nepotrebuje ani nejaký preklad, hej, že vlastne tam vidíte tie pocity pri tom varení, pri tom jedení, že keby tá emócia je veľmi silná, takže každý má rád jedlo, hej, akože každý rád je, takže väčšina ľudí teda. Takže vlastne je to taký super spôsob, akože čím, tak to je skrátka k pochopeniu podľa mňa, že tej lokálnej, tej domácej kultúry. Ľudia dokážu mať spoločnú tému, ktorú dokážu rozvíjať a dokážu tak naladiť aspoň na niečo z toho jedla, takže aspoň ja to tak vnímam, hej. Ako, hovorím, že každý, ale viem, že to každý nie je, ale z môjho pohľadu, áno, že je to proste taký ľahký prostriedok k tomu, aby si človek proste vedel užiť v celkej krajine.
No a ja už som to tu povedala, že jeden z minuloročných trendov v cestovaní, ale ktorý stále rastie, je gastroturistika, teda cestovanie za dobrým jedlom, čo sme sa rozprávali. Internet a sociálne siete tento fenomén vlastne posilnili, lebo recenzujeme, zdieľame si, kde sa môžeme dobre najesť. A zaujímavým fenoménom je pre mňa aj jedlo v kinematografii, pretože ľudia chcú a cestujú do konkrétnych reštaurácií s filmov, že napríklad chcú zažiť vyhlásený street food z obľúbených dokumentov. Ako sa na tento trend pozeraš ty?
Je to určite super reklama, hej, na zvýšenie turistického ruchu. Myslím si, že ja osobne by som kľudne zástupca nejakého cestovného sektora, akože sponzoroval kľudne nejaké filmárov, aby ako keby tam dávali scény, kde vlastne to jedlo je prítomné, alebo to stolovanie, hej, že vlastne to je taká super vec. Takže ako keby je to taká šikovná finta, hej, že ako ten product placement v tomto zmysle. Zároveň ako, je to taká dvojsečná zbraň, lebo akože viem o nejakých prípadoch, kedy práve tie prevádzky, ktoré boli takto spopularizované, tak to vlastne neuniesli ten tlak turistov, respektíve ten záujem, hej, že vlastne takým spôsobom sa to spopularizovalo, že už im proste nestačili síly na to, aby to viedli a že napríklad v Michelinie je to taký trend, nie trend, hej, ale že sa to stalo, že vlastne vracali tie hviezdy, lebo to na nich vytvorilo príliš veľký tlak, takže že vie to vlastne spraviť aj hej, akože opačný efekt. Ale to je ako keby tá v dnešnej dobe, hej, taká tá dávava psychóza skres sociálne siete, že vlastne niekedy tak postupne vlastne tí ľudia tam prichádzali a sa to spopularizovalo, ale dneska vlastne vďaka jednom videu na sociálnej sieti dokážete zasiahnuť akože strašne veľké množstvo ľudí, takže ako keby je to veľmi také návalové, hej, pre tie niektoré miesta, podniky, reštaurácie, hej, že vidíte, že sú miesta napríklad v Grécku, vlastne kam chodím veľmi rád, hej, že sú tam Mykonos a Santorini sú také miesta, ktoré sú, akože pozná väčšina ľudí a ktoré sú všade ako keby na obrázku a podobne, ale že Grécko má 6000 ostrovov, hej, a takýchto miest je viacero, hej, že ako keby...
Jasné.
Samozrejme, nie je to úplne totožné, ale že človek veľmi, veľmi si proste môže užiť ešte akože oveľa lacnejšiu dovolenku a s krásnou scenériou aj na iných ostrovoch, ale proste tieto dva kvôli tomu, že sú tak veľmi ako keby popularizované a propagované a vidíte všade na Instagrame, tak ako keby je to taký boom, hej, ale je to len vďaka tej reklame, hej, že a naozaj, keď človek by si trošku pogooglil, hej, tak by si našiel iné miesta. Hej, akože je to trošku také, že vtipné, že ako to dokáže, tá ilúzia, ktorá sa dokáže vytvárať na internete.
Vyberáš si ty dovolenku podľa toho, kde sa dobre naješ?
No, ako Odkedy som vegán, tak si vyberám dovolenku podľa toho, že kde sa vôbec najem, hej, že je tá rastlinná strava ako Ázia, že kde sa vlastne najem.
Mm-hmm.
V Ázii aj skres nejaké tie náboženstva, hej, mm-hmm. buddhistické, respektíve také, ktoré akože tie živočíšne produkty odmietajú. Na Slovensku som vždy jedával v tých klasických azijských reštauráciách, niečo sa volá, že buddhistické pôstne jedlo, takže...
Aha, áno.
No, takže vlastne to sú také tie ich tých veci. A inak... Pre mňa je to skôr, že nejaká kuchyňa, ktorá že tradične je proste vegánska, respektíve hej, že rastlina, mm-hmm. že vegánstvo nemá nejakú tradíciu veľkú, ale keď preto rád chodím do Grécka, lebo tam si vlastne v hociakej reštike vždy vyberiem super jedlo. A tam to vlastne vychádza z toho, že oni sú ortodoxní a že vlastne majú mm-hmm. pôst. Počas toho pôstu, ak sa nemýlim, tak tuším, že len med z tých živočíšnych produktov oni jedia. A vlastne ja si v reštauráciách neobjednávam, že vegánske jedlo, ale hovorím po grécky, akože istísimo, čo znamená, mm-hmm. že je to pôstne. Hej. Takže mm-hmm. oni už vedia, že je to pôstne jedlo, hociaká... ste babička na dedine mi pripraví jedlo podľa toho, takže
mm-hmm.
a sú to tradičné veci, hej, sú to proste super recepty.
No tak sa inšpirujme, tak povedz nejaké jedlo, lebo mne už tak slinky nabehli z nejakého baklažanu, povedz.
No napríklad ten baklažan vo veľa formách, ako oni spôsob stolovania, že všetko zostáva do stola, hej, že vlastne mm-hmm. nosí na takých malých tanierikoch a človek vlastne si potom naberá, hej, podľa toho, čo chce, také tie meze, ktoré vám nosia takým veľmi akože náhodným spôsobom. Samozrejme, môžete si objednať aj nejaký tanier nejakého seafoodu a podobne, ale ako keby ja som hlavne ten meze štýl zvyknutý, lebo tie meze sú často ako keby vegánske, hej, takže mm-hmm. ten baklažan... Melidzana saláta je vlastne taký grécky dip, hej, ktorý je z pečeného baklažánu, ktorý je vlastne s olivovým olejom, s petržlenovou vňaťou, s cesnakom. Akože tieto ingrediencie sú skoro vo všetkom.
Mm-hmm.
Potom baklažán sa vlastne robí na veľa spôsobov. Ja mám rád také veľmi jednoduchú tú grécku kuchyňu, hej, že oni vlastne ten baklažán ugrilujú a na vrch ide proste nejaký olivový olej a nejaký cesnak, hej, a vlastne, že máte len taký grillovaný baklažan, ktorý je spečený tak, že v tej konzistencii, hej, že je to veľmi, vlastne prejde s tým nožík úplne bez problémov. A mám veľmi rada, ako vedia robiť, ako keby hríby na grila, z nehlivu, robia takým špeciálnym spôsobom, že tým grillom dodá tú super tú chuť, ktorú vlastne väčšinou ľudia spájajú s mesom, hej, ale tá chuť je toho dreva, hej, alebo z toho grilu, mm-hmm. takže dokáže aj tú zeleninu spraviť takýmto spôsobom. A pre mňa akože môj favorit bol vždy vypražaná cuketa, hej, tiež jednoduché jedlo, vlastne krajná cuketa v cestičku, ktorá sa nám aj podáva z caciky. Toto sú také meze, ktoré... Takže je ich fakt veľa,
jasné.
Ale toto sú také, že ktoré majú skoro v každej reštaurácii, takže tie ma zde zachránili. No a hranolky, musím povedať, že grécke hranolky, ktoré možno Slovák by povedal, že sú z mikrovlnky, ale ja som si ich tam veľmi obľúbil.
A kam sa chystáš najbližšie? Do Grécka?
Do Česka.
Mm-hmm.
Snažím sa chodiť na tie projekty do krajín, kde vlastne mám prístup k tomu, by som tam išiel ako keby po zemi, hej, že
mm-hmm.
to už zatiaľ cestovanie, o ktorom vlastne sa tu bavíte s veľa hostiami, že sa snažím ako keby tiež si na to dávam pozor, alebo mi príde také trošku pokrytecké, že ja musím ísť niekam lietadlom, aby som povedal človeku, že aby nevyhadzoval šupky, hej, so zemiakou. Mm-hmm. Takže vlastne sa snažím robiť taký ten slow traveling, hej, že už keď niekam idem lietadlom, tak ostávam na tom mieste dlhšie a vlastne mám trošku iný prístup, hej, že nechodím nejaké dvojdňové, trojdňové výlety. Takže teraz hlavne v Česku mám tie projekty a do toho Grécka sa vraciam vždy rád, hej, takže tam pôjdem tiež, ale tam presne sa snažím ísť na taký dlhší čas, aby som využil ako keby to, že už tam letím, hej, že ten ísť cez Balkán po zemi je trošku problematickejšie, hej, nie je to ako u nás v strednej Európe, že vlastne vlakom sa dostanete ako všade. A to Grécko mám teda v pláne, no.
Tak na záver sa vráťme ešte na Slovensko. Mišo, ty si odkiaľ?
Ja z Bratislavy.
Prezrať poslucháčom, čo tu nie je úplne typické, ale podľa teba stojí za to navštíviť, zažiť alebo vidieť.
Nie je to možno nejaké, že wow, ale ja vždy ľudí posielam, nech sa idú prejsť do lesa nad Bratislavu, lebo im vysvetľujem, že proste miest, ktoré sú akože obkolesené lesmi, hej, že sme hlavné mesto, mm-hmm. a keď v centre Bratislavy nastúpite na trolejbus, tak ste proste hore v lese, že to je niečo, čo je akože pre mňa úžasné, že máme tu toľko zelene a akože im odporúčam, že niekoľko keby si spravil takýto výletik, hej, lebo potom veľa ľudí akože nechápe, že zrazu sa ocití niekde, čo by si ako nepredstavoval, že toto je ešte súčasť mm-hmm. ako keby Bratislavy. že pre mňa ako keby ísť nejaký ten okruh si spraviť niekde okolo Kamzíka, železné studničky, alebo kľudne nejaký horský park, tak to považujem za takú raritku až, že vlastne takto sme to stále dokážili ešte zachovať tie lesy.
No a na konci spoločného rozhovoru ti položím ešte poslednú otázku, už tradične položenú každému odborníkovi v podcaste. Čo z toho, čo si dnes povedal, by si chcel, aby sme si odniesli v súvislosti s cestovaním?
Podporujte lokálne biznisy a nebojte sa využívať pomoci možno cestovných agentúr alebo ľudí, ktorí žijú na mieste, aby ste mali naozaj zaistené to, že to, čo podporujete, má nejakú punc nejakej originálnosti, respektíve je to naozaj niečo, čo má dopad na to dané miesto.
Tak Michal, ďakujem ti za návštevu. V podcaste Cestujeme inak. Prajem ti, aby sa ti darilo šíriť myšlienky o udržateľnom varení, aby si motivoval ľudí skúšať variť a jesť inak, pretože to, koľko jedla sa vyhodí, máme pevne v rukách my. Ahoj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie a odkaz pre poslucháčov. Jedzte veľa zeleniny a najlepšie je bez toho, aby ste vyhadzovali čupky.
A ak sa vám, milí poslucháči, podcast Cestujeme inak páči, dajte nám like, hviezdičky, srdiečka, zdieľajte nás. Pridajte si podcast na streamovacích službách, aby sme si v záplave algoritmov ku vám opäť našli cestu. Majte krásny zvyšok dňa a počujeme sa na budúce.